Mufananidzo 82. Ruka 18 ndima 9 kusvika pa 14. Vamwe vanhu vakanzwa Jesu achidzidzisa vakazvikudza. Pamaonero avo vakanga vachinzwa kugutsikana uye vachifadzwa namashumiriro avaiita Mwari. Uye vaizvikudza kwazvo vachifunga kuti vakanga vari nani chaizvo kuna vamwe. Saka Jesu akataura nyaya iyi yavarume vaviri. Vose vari vaviri vakaenda kutemberi kundonyengetera. Mumwe wavo aiita zvechinamato chaizvo. Akanga achifadzwa nezvaakanga ari. Munyengetero wake akaudza Mwari kuti akanga ari munhu akanaka zvakadii. Akati, Mwari, ndinokuvongai nokuti handina kufanana navamwe vanhu, makororo, vaitwe zvakaipa, mhombwe, varume vasina kutendeka kuvakadzi vavo, kana vakadzi vasina kutendeka kuvarume vavo, kunyange muteresi uyu. Ndinoita mabasa akanaka, akawanda. Asi Mwari haana kufadzwa nomurume uyu. Mumwewo murume muteresi akamira shure shure kwetemberi ndokuti kuna Mwari. Mwari, ndinzwirei tsitsi ini, mutadzi. Jesu akati, Mwari akafadzwa nomurume uyu. Akatiwo, munhu wose anofunga kuti munhu mukuru achaninipiswa. Munhu wose anozvininipisa achakudzwa.